Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Je suis venu vous parler d'Europe.
Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa.
Brexit means Brexit.
Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa, sponsoreret af 3F.
We must build a kind of United States of Europe. In this way only will hundreds of millions of toilers be able to regain the simple joys and hopes which make life worth living.
Does Brexit happen on Friday? Brexit happens on Friday. Definitely. 31st.
Oh yes, Brexit sker faktisk nu. Her fredag, 47 år og en måned siden det forenede kongerige trådte ind i det europæiske samarbejde sammen med Irland og Danmark, ja, så er det briternes sidste dag i EU. Sådan som premierminister Boris Johnson forsikrer om på Facebook. Imens kan man jo sidde og mindes dengang helt tilbage i 1946, hvor Johnsons store idol, Winston Churchill, som den første forestillede sig, at man kunne bygge en slags Europas forenede stater på ruinerne af 2. verdenskrig. Det var nu ikke et projekt, som Churchill forestillede sig, at briterne selv skulle være medlem af, må jeg heller lige tilføje. Det synes Boris Johnson heller ikke. Og nu er det så slut. Det her er ugen, hvor de britiske flag forsvinder fra EU's bygninger, hvor mange politikere siger farvel til hinanden, og hvor de britiske pladser bliver fjernet fra alle borgerne i den europæiske unions institutioner. Should old acquaintance be forgot? Her var det Europaparlamentets medlemmer, vi hørte synge onsdag aften i den her uge for at sige farvel til deres britiske kolleger. Det her Brexit er noget, der sætter mange forskellige følelser i gang. Hør bare de her to danske politikere, som jeg har spurgt.
Hvis I hver især skulle beskrive med ét ord, hvad I føler ved, at briterne er ude lige om lidt, hvad vil det så være for et ord? Starte med dig, Messerschmidt.
Frihed.
Og dig, Lykkegaard?
Trist.
Det var selvfølgelig henholdsvis Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt og så Morten Lykkegaard fra Venstre, som du hørte her. Jeg har haft de to gange Morten i studiet til en grundig snak om, hvad Brexit betyder. Hvorfor Lykkegaard betragter det her som en tragedie, mens Messerschmidt tværtimod jubler på briternes vegne. Dansk Folkepartis EU-ordfører tror, at Danmark en dag vil følge efter Storbritannien hen til udgangen. For han har mistet enhver tro på, at EU stadig kan ændre indefra.
Jeg kan slet ikke forstå, hvordan man kan opretholde den illusion.
Du troede på det før?
Ja, det gjorde jeg, men jo med altså på lykkepiller, jeg ved ikke hvad. Ikke?
Hvor jeg minder om, Morten, at du har jo spået blandt mange ting, har du jo også spået euroens død hver halve år de sidste 10 år. Ikke? Jeg bliver bare nødt til på et eller andet tidspunkt, hvor vi jo til at fastslå, om vi skal arbejde med det, vi har, eller om vi skal blive ved med at bevæge os ude i tågerne og forestillingerne om, at et eller andet formentlig, hvis vi venter længe nok, går nedenom og hjem.
Hør Lykkegaard og Messerschmidt krydse klinger om Brexit senere i den her lidt specielle udsendelse i en meget speciel uge. Det var også en uge, hvor vores statsminister holdt en af sine meget sjældne taler om EU. Det gjorde hun på Tænketanken Europas årlige konference i tirsdags. Efter talen stillede Malte Kims fra Tænketanken Mette Frederiksen det her spørgsmål om EU's langsigtede budget.
Du kom jo på et tidspunkt til at sige, at budgettet var fuldstændig gak. Er det stadigvæk din holdning, at det er det?
Ja, og jeg kom ikke til at sige det. Jeg mener det.
Ja, hun mener det, gør Mette Frederiksen. Men hvad er det egentlig, hun er imod? Hvad vil hun med EU, og hvad er det, statsministeren mener, vi skal lære af Brexit. Det skal vi tale lidt om, og så skal vi høre, hvorfor store dele af Folketingets Europaudvalg holder igen med at give Mette Frederiksen mandat til at tage til Bruxelles for at forhandle om at gøre det her EU-budget lidt mindre gak. Hør bare, hvad udvalgets formand, Venstres Eva Kjer Hansen, siger til os om den her ballade.
Vi synes jo, at Danmark spiller sig lidt af banen i forhold til at opnå politisk indflydelse på, hvordan er det så, man i det hele taget anvender de her midler, når man står så benhårdt på, at ja, næsten lige meget, hvad det ender med, så er det afgørende, at man får den her rabat.
Velkommen til denne uges europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen.
Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Nu er jeg jo selv meget mere i Bruxelles, end jeg nogensinde har været før i mit liv. Den diskussion, der er om europapolitik herhjemme, hører jeg utrolig sjældent gengivet i Bruxelles. Jeg har ikke mødt en eneste endnu, der har spurgt til Danmarks forbehold i resten af Europa. Jeg har ikke mødt en eneste.
Ikke en eneste har hun mødt. Statsministeren har ikke mødt nogen ledere ude i Europa, der gider at høre om de danske EU-forbehold. Det siger hun. Velkommen til dig, Emma Quirin Holst, Altingets konstituerede EU-redaktør.
Hej.
Hvorfor tror du, at Mette Frederiksen siger sådan her?
Jeg tror, det er et forsøg på ligesom at affeje den kritik, der har været af hendes EU-kurs. Og ligesom understrege, at det er altså ikke noget problem, at hun gerne vil beholde de danske forbehold.
Ja. Og så siger hun, at det kan godt være, at det betyder noget i den danske debat, men ikke ude i Europa.
Lige præcis. Ja. Hun ligesom gør det til sådan et, hvad kan man sige, et lille mindre issue, der kun eksisterer i Danmark.
Ja. Emma, du var med til den her store konference, som Tænketanken Europa havde arrangeret sammen med Dansk Industri og Dansk Metal i tirsdags, hvor statsministeren var den vigtigste hovedtaler. Hvad synes du var hendes vigtigste budskab?
Ja, altså det var jo blandt andet det her med ligesom at understrege, at hvad kan man sige, at hun ikke var modstander af EU-samarbejde. Altså hun var ikke den her EU-skeptiske statsminister. Men samtidig så gentog hun jo så også den europapolitik, som hun har fået meget kritik for. Hun ville så bare gerne bruge, hvad kan man sige, anledning til at folde det lidt ud og prøve at forklare, hvorfor at det her det ikke er sådan en for- og imod-diskussion.
Ja. Altså hun siger, at man skal have lov til at være kritisk over for EU, uden at blive beskyldt for at være modstander af EU.
Præcis.
Ikke?
Og så også noget andet, som hun også lagde meget vægt på, det her, det var meget det her med vigtigheden af nationalstaterne i EU. Altså hvorfor netop, at det er vigtigt, at Danmark fastholder, hvad kan man sige, hendes kurs, fordi det er vigtigt for EU at være skabt af stærke demokratiske nationalstater, som også vægter borgernes interesser højst.
Og så talte hun meget om, at man skal undgå sådan en indadvendt diskussion om, hvad Danmark er med i eller ikke med i, og i stedet se på de konkrete udfordringer for Europa og sådan noget.
Præcis. Og ja. Det vil sige, altså netop hun gentog den europapolitik, hun har nævnt før, så hun gentog ligesom også, hvad er det, hun synes, EU kan levere på, og det handler om, at EU skal fokusere på og hvad kan man sige, arbejde med de her grænseoverskridende udfordringer, som for eksempel migrationsspørgsmål, men også sådan noget som altså skatteunddragelse, og så hele det her med tech-giganterne, og sådan spørgsmål om en digital skat.
Ja. Og så sagde hun, at det stadigvæk er et kæmpe problem, måske det allerstørste, at EU's ydre grænser ikke er ordentligt beskyttet endnu. Ikke? Lad os lige høre her, hvad statsministeren sagde om den danske EU-debat.
Og i stedet for en endeløs dansk diskussion, om vi skal være langt fra kernen eller tæt på kernen, som i mine øjne er en for abstrakt diskussion, ret ofte blottet for indhold, så skal vi i mine øjne bruge vores energi på at styrke det europæiske samarbejde og styrke de europæiske befolkninger.
Vi skal styrke de europæiske befolkninger også, siger Mette Frederiksen her. Hvad mener hun med det?
Jamen det handler egentlig om, at det er meget vigtigt for hende at understrege, at jo, Danmark har fået meget ud af EU-samarbejdet, og hvad kan man sige, at det indre marked har givet meget vækst, men det må simpelthen ikke ske på bekostning af europæerne. Ja. Altså, det er vigtigt at lytte til borgerne og sikre, at de også, altså at alle får del i den her vækst.
Ja, og man skal høre efter borgernes bekymringer, når man beslutter sig for, hvad EU skal eller ikke skal. Ikke? Hun sagde også i sin tale, at hun synes, nu skal man holde op med at skælde britterne ud, fordi de vil melde sig ud, og måske i stedet tænke lidt over, hvorfor det kom så vidt, at de meldte sig ud. Og som en af grundene til det, nævner hun det her med fri bevægelighed for EU-borgere og arbejdere. Hun siger, at det har givet noget velstand, men det har også kostet dyrt. Lad os lige prøve at høre, hvad statsministeren sagde om lige præcis det. Det er et lidt længere klip, som jeg har valgt her, fordi jeg synes, at det virkelig i en nødskal forklarer vores statsministers holdning til de problemer, hun ser med EU nu.
Den sociale dumping, vi ser på det danske arbejdsmarked, eller dele af det danske arbejdsmarked, Padborg-sag, problemer i byggeriet, andre steder, det er da ikke en pris, jeg er villig til at betale for arbejdskraftens fri bevægelighed. Derfor bliver næste kapitel i det her jo nødt til at være, når vi gerne vil have et europæisk fællesskab med fri bevægelighed, skal det saftsuse med at være for at skabe velstand og vækst for alle, der er en del af det arbejdsmarked. Og alt for mange steder er vi gået på kompromis, og alt for mange steder har vi da også accepteret, at det til stadig større og større arbejdsudbud er kommet med en pris, og den bliver jo sjældent betalt i de øverste luftlag i samfundet. Og derfor, hvis nogen har glemt, hvorfor Brexit overhovedet blev til diskussion, så er det da i høj grad på grund af det her.
Ja, vi kan jo høre Mette Frederiksen her, at hun kæder Brexit direkte sammen med spørgsmålet om fri bevægelighed for EU-borgere. Hvorfor gør hun egentlig det her med?
Ja, hun kæder de to ting sammen, fordi hendes opfattelse er, at briterne de stemte nej til at blive i unionen der i juni 2016, fordi at der var rigtig mange briter, der følte, at de ligesom var blevet glemt i den her globalisering, og den vækstskabelse, der har været på det indre marked, og de faktisk var blevet fattigere af den fri bevægelighed, fordi de blev presset af for eksempel social dumping og arbejdskraft fra fattigere regioner i EU.
Mm.
Jeg ved ikke, om det ligefrem var det, der udløste selve folkeafstemningen, dengang David Cameron udskrev den. Det er nok også mere et historisk spørgsmål, hvorfor den kom.
Ja, men en konflikt internt i det konservative regeringsparti og stor politisk pres på premierministeren dengang.
Ja, og så bare en historie om et Storbritanniens forhold til det europæiske kontinent, som går langt tilbage.
Ja.
Men det er jo rigtigt nok, at det her med den fri bevægelighed og presset på almindelige britiske borgere, det fik lov til at fylde rigtig meget i valgkampen.
Ja.
Og altså, det var også noget Nigel Farage fra dengang UKIP, nu Brexit-partiet, gik rigtig meget op i og brugte som argumenter. Og man tog også, altså vil sige, mediedækningen var du også ude og besøge, du ved, fattige britter, som følte, at det var EU's skyld, at de ikke kunne få et ordentligt arbejde, en ordentlig løn, og de ligesom sad i dårlige lejligheder og ligesom på en eller anden måde følte sig hægtet af den her fantastiske vækst, som alle blev ved med at snakke om.
Og så gjorde Nigel Farage og andre EU-modstandere jo også det, set fra deres synspunkt, ret smarte, at de bevidst rodede spørgsmålet om fri bevægelighed for EU-borgere sammen med migrationsproblemer generelt. Og det var jo lige på det her tidspunkt i 2015-16, at grænserne brød sammen, de ydre grænser, og vi så hele den her strøm af mennesker, af flygtninge og migranter fra Mellemøsten og Afrika, der gik op ad motorvejene på det kontinentale Europa. Ikke? Og det her, de her billeder blev brugt som argument for, vi skal ud af EU. Ikke?
Ja, det er to forskellige ting. Ikke?
Altså fuldstændig, men det virkede, kan man sige. Ikke? Og der nu hører vi altså den danske statsminister advare om, at det skal man huske på, ikke? At de her ting kan blive brugt som argumenter for at være imod EU. Vi skal altså lære noget af, hvad der fik briterne til at stemme sig ud af EU, siger statsministeren. Men da Malte Kims fra Tænketanken Europa spurgte hende, hvilke nye allierede Danmark kan finde i EU i stedet for Storbritannien, ja, så blev det altså noget mere uklart. Lad os runde den her del af med, hvad Mette Frederiksen svarede på det.
Danmarks alliance, jamen det er jo ikke helt så enkelt endda, fordi det kommer an på, hvad det er for spørgsmål, vi diskuterer. Altså hvis vi tager...
Nu fremhæver du selv migrationen i din tale også, på det område.
Ja. Ja. Jamen der mener jeg, tak for i dag. Det var super dejligt. Nej, men det er ikke så enkelt. Altså, som nogen af jer måske...
Nej, det er ikke altid helt så enkelt, det der med EU. Jeg skal lige tilføje, at statsministeren bagefter, da hun havde tænkt lidt over det, nævnte så forskellige lande som Frankrig, Grækenland, Spanien og Holland som mulige allierede for Danmark på alle mulige forskellige områder.
Emma Kvirin Holst, faktisk så er Mette Frederiksen og hendes regering jo kommet i vanskeligheder i Folketinget nu på grund af deres europapolitik. Hvad er det, der sker der?
Regeringen kan simpelthen ikke få opbakning til den forhandlingsstrategi, som de ligesom har lagt for dagen i forhold til forhandlingerne om det her langsigtede EU-budget for de næste 7 år.
Det, som Mette Frederiksen synes er gak.
Præcis. Der har de jo ligesom lagt op til, hvilke nogle prioriteter vil de gerne have i de her forhandlinger, og det er der som et flertal af Folketingets partier, der er uenige i.
Skal vi lige opsummere hurtigt det med, hvad det er, der er sket siden sidste uge i Folketinget?
Jo, altså i fredag sidste uge var det meningen, at regeringen skulle fremlægge det mandat til forhandlingerne, de gerne ville have godkendt af Europaudvalget, men allerede da de sendte... Hvad kan man sige? De sendte det jo til udvalget før tid. Mm. Der var der så stor utilfredshed, så man opgav at få mandat i fredags. Blev i stedet enige om, at der skulle være en hastedebat, hvilket er meget... Altså for det første er det usædvanligt, at man ikke kan få opbakning til sin mandat på et møde i Europaudvalget. At det så kommer ned og skal diskutere i selve folketingssalen, ja, er også...
Meget usædvanligt.
Ja. Mm. Men det blev man så enige om, at man skulle have en hastedebat i folketingssalen, hvor man ligesom kunne... diskutere det her budget, og hvad burde være Danmarks strategi og prioriteringer i forhold til det. Og så vil man endelig aftale mandatet, altså vedtage et mandat
i dag
fredag, hvor podcasten udkommer. Og det vil så ske på et lukket punkt, med tanke på, at så kan regeringen også ligesom bedre Europaudvalget i sådan nogle af de der mere forhandlingstaktiske overvejelser, man har, ikke rigtig kan tåle sig i dagens lys, før man har været nede at forhandle.
Ja. For at prøve at forstå den her kritik lidt bedre, ikke, så talte du med formanden for Folketingets Europaudvalg, Eva Kjer Hansen fra Venstre, forleden dag, og du lavede et lille interview med hende om den her sag. Lad os høre, hvad det er, hun mener, der er galt med regeringens planer for de her forhandlinger i Bruxelles.
Det, der er galt med regeringens forelæggelse i det, vi har set indtil videre, det er, at det ligesom er ude af proportion i forhold til den her fokusering fra regeringens side på at få en rabat.
Så det vil sige, at de fokuserer mere på økonomien, end de fokuserer på indholdet? Det er det, I ligesom strider imod?
Jamen, det er jo ikke engang, at de fokuserer på økonomien som sådan, men det er på rabatten. Og det er jo en forholdsvis lille del ud af... Jeg tror, at Danmark for tiden betaler omkring 22 milliarder kroner til EU-budgettet, afhængig af, hvor vi lander henne. Om det lykkes at holde fast i den budgetrestriktive linje eller ej, så kan det beløb blive markant større. Og jeg synes jo, det er det, der er den vigtige diskussion mere, end det er, om Danmark så ender med at få en rabat. Og vi synes jo, at Danmark spiller sig lidt af banen i forhold til at opnå politisk indflydelse på, hvordan er det så, man i det hele taget anvender de her midler, når man står så benhårdt på, at ja, næsten lige meget, hvad det ender med, så er det afgørende, at man får den her rabat. Og ovenover alt det her, ja, der er jo så også, at det er ligesom om, det bliver det der økonomiske regnestykke, der kommer til at fylde frem for en diskussion om, hvor meget ekstra vi får ud af det, når vi gør det i fællesskab. Altså mere den politiske vinkel på den nytteværdi, der ligger i, at vi faktisk løfter en række opgaver sammen i EU.
Nu skal det så til debat i Folketingssalen onsdag, og så skal afgørelsen om mandatet tages på et lukket punkt på Europaudvalgsmødet fredag. Hvorfor er det nødvendigt med både den her debat, og så også at gøre det på et lukket punkt?
Altså, det er jo historisk, at vi nu ender med at få den her EU-debat ovenikøbet som en hasteforespørgsel nede i Folketingssalen. Og det hilser jeg meget velkommen, og jeg håber, at vi fremover vil få flere debatter nede i Folketingssalen. Også for at få engageret flere folketingsmedlemmer i diskussionen om, hvordan skal vores prioriteter være i EU-sammenhæng. Så det er simpelthen herligt, at det er lykkedes. Så bliver det en lukket forelæggelse af mandatet omkring det flerårige budget. Og det er jo dels for at få en dybdegående diskussion om, hvad skal den danske position være, og hvor ligger den i forhold til de andre lande. Men så også for, at regeringen ikke får vist alle de kort, de måtte have på hånden i det spil, der går i gang. Og jeg støtter generelt, at vi får lukket møderne i forbindelse med mandatgivningen, fordi det er jo det samme som at blotte sig i forhold til, hvad er det Danmark kan leve med, og hvad er det Danmark ikke kan leve med. Og det er klart, det mindsker en ministers mulighed for at gå til forhandlingerne i EU-sammenhæng.
Nu er det jo ikke nogen hemmeligheder, der har været, hvad kan man sige, en form for tillidskrise fra Europavalgets side over for regeringen her i kølvandet på afstemningen om 2020-budgettet. Har det haft nogen indvirkning på den måde, som det her det foregår på?
Det har det helt sikkert, fordi det har jo skabt en opmærksomhed hos os i Europaudvalget om, hvorvidt vi kan stole på, at regeringen gør det, som den har sagt til os, at den vil gøre. Og vi skal helt generelt have en drøftelse omkring mandatgivningen og hvordan mandaterne kan se ud og hvornår man skal komme tilbage. Den diskussion vender vi tilbage til, men jeg er ikke i tvivl om, at det er den, der har været medvirkende til, at medlemmer af udvalget har sagt, nu skal vi altså lige have styr på, hvad er det, regeringen har gang i omkring det flereårige budget. Og så tror jeg altså også en stigende bevidsthed om, hvor meget det her det faktisk har indflydelse på, hvad vi kan lave i de kommende år. At de økonomiske rammer, der bliver lagt ud, de bliver meget afgørende i forhold til, hvad kan der komme af initiativer på europæisk plan, og hvor langt kan vi komme med beslutninger omkring de emner, som betyder noget for os i Danmark. Så det er en kombination af, at vi har følt, at regeringen så at sige holdt os for nar omkring budgettet for 2020, og så det, at vi ved, at det her det fylder mere og mere i vores daglige arbejde.
Regeringen har holdt os for nar, siger Eva Kjær Hansen her. Det er jo i grund en ret hård anklage fra formanden for Folketingets Europaudvalg. Hvad siger du, Emma?
Jamen altså, det er jo ikke rigtig nogen hemmeligheder. Der har været lidt dårlig stemning mellem regeringen og Europaudvalget her i de seneste par måneder. Og som jeg også spørger hende ind til her i interviewet, så stammer det jo tilbage fra, at det at regeringen stemte nej til det her af EU's 2020-budget, hvor at, altså, Europaudvalget føler jo bare ganske enkelt ikke, at det, altså, at det er det, de har givet regeringen lov til. Altså, der er ligesom sådan en form for misforståelse af, hvordan det her mandat det skulle tolkes.
Ja.
Og det er så også det, der gør, at udvalget nu forsøger at holde regeringen meget strammere snor. Ja. Altså man skal være sikker på, at man har forstået hinanden, inden at regeringen tager ned og forhandler.
Og så kan vi så også høre på Eva Kjær her, at i hvert fald Venstre også mener, at det simpelthen er en forkert strategi, som regeringen lægger op til med at lægge mest vægt på at beholde den danske EU-rabat. Hvad er det, de mener om det, Venstre? Altså de siger, at hvis budgettet alligevel vokser en hel masse, så hjælper det jo ikke noget.
Nej, altså Jan E. Jørgensen, som er Venstres EU-ordfører, han var med til den her hastedebat, sidder også øvrigt også i Europaudvalget, han sagde det egentlig også meget eller rammende. Altså, han er jo tilhænger af en budgetrestriktiv linje, og han vil også gerne have, fuldstændig som regeringen, at budgettet ligger på 1,00% af BNI. Men når man så vælger at lægge alle, så kan man sige, sin kort på milliardrabatten, så har han lidt, hvad hjælper den rabat, hvis det så er, at budgettet ender med at blive meget større. Så han mener, at kampen skal sættes ind der, og så skal man så måske opgive rabatten, hvis man ikke kan få den.
Ja. Hvad skal de så gøre nu? Altså, måske skulle vi lige ganske kort forklare, en del af den her diskussion er jo også noget med vægtninger. Altså, det har noget at gøre med, hvordan man formulerer et mandat. Prøv lige at forklare det.
Ja, det er jo en lille bitte smule teknisk, men det er virkelig der, altså djævlen i detaljen er. Der er sådan, det har været meget, meget mere kompliceret, men nu er det sådan, at der er tre forme for vægte. Der er, at man lægger afgørende vægt på noget, man lægger stor vægt på noget, eller man lægger vægt på noget. Hvis man lægger afgørende vægt på noget, så er det så vigtigt, at hvis det ikke bliver sådan, der står, så stemmer man imod. Det vil sige, at i det her tilfælde, der har regeringen lagt afgørende vægt på, at Danmark skal have sin rabat. Det vil sige, at hvis Danmark ikke får sin rabat, så vil regeringen stemme imod budgettet. Altså, det er ligesom det, den har lagt op til, at det skal den. Så har han lagt stor vægt på, at budgettet skal holde på 1,00% af BNI. Det vil sige, at det er noget, der er meget vigtigt. Det er noget, som den vil kæmpe langt for i forhandlingerne. Men det er ikke noget, der var udslagsgivende i forhold til at stemme altså imod et budget. Og så kan man endelig lægge vægt. Det vil sige, at det er noget, der er vigtigt. Det er noget, man gerne vil arbejde for. Og her der lægger regeringen for eksempel vægt på klima og på migration. Men kritikken går jo så på, at når du lægger afgørende vægt og stor vægt på økonomien, og kun vægt er der så plads til at få alt igennem?
Og så må man læse det sådan, at regeringen mener, at rabatten er vigtigere end alt derinde, ikke?
Præcis.
Og det er formentlig det, der bliver diskussionen her i Europaudvalget nu, om man kan få det vægtet lidt anderledes. Lad os se her fredag, hvad der sker, om regeringen får et mandat til at forhandle om EU's fremtidsbudget. Mens den her debat foregik i Folketinget hjemme i København, så fremlagde EU-kommissionen jo deres arbejdsprogram for deres periode, hvad de vil fremlægge af lovforslag og så videre. Prøv lige at fortælle lidt om det, Emma. Hvorfor gør de det nu?
Jamen, altså, det er jo bare en, hvad kan man sige, en form for køreplan, for vi kan vente, der kommer fra, fra kommissionens side her i løbet af 2020, og hvornår på året de forskellige hvad kan man sige, udspil, forslag, strategier og lignende, de kommer fra kommissionen. Og lige nu er der jo over 80 ting, vi har i vente. Og især noget af det, som er interessant for Danmark, det var, hvornår kommer der et forslag om den her europæiske mindsteløn.
Mm-hmm.
Og der kan man læse, at det regner med, at der kommer noget i tredje kvartal, det vil sige, at det formentlig er juli eller september, at der bliver præsenteret et forslag til det.
Og så kan vi også se, hvornår det er meningen, at der skal komme et stort digitalt udspil fra den danske næstformand i kommissionen.
Ja, Margrethe Vestager forventes jo at skal gå ud fra, at de følger deres arbejdsprogram, skal hun præsentere et udspil til, ja, hvordan man kan gøre Europa klar til den digitale tidsalder. Og det vil hun gøre i løbet af februar eller marts.
Hvad med den her klimalov, der er blevet diskuteret meget, og som Danmark jo er meget interesseret i?
Ja, altså kommissionen har jo varslet, at den vil præsentere en klimalov, som fastsætter det her mål om, at EU skal være klimaneutral i 2050. Og det vil også komme ifølge arbejdsprogrammet i løbet af februar eller marts.
Så er det de forslagene om en ny måde at strukturere EU's udvidelse på, som jo også er meget interessant og politisk sprængfarligt. Ja. Hvornår kommer det?
Jamen, det er nemlig også rigtig, rigtig interessant, og det er jo noget, vi har snakket meget om her i podcasten, og det fremgår så også af arbejdsprogrammet, at det er noget, som også vil blive præsenteret her i februar og i marts. Jeg har læst et sted, det måske faktisk allerede kommer i næste uge.
Mm-hmm.
Men det må vi jo se. Det er spændende i hvert fald.
Ja. Jeg er jo sådan et kynisk og politisk tænkende menneske, så jeg er sådan set ikke i tvivl om, at det ikke er tilfældigt, at kommissionen kommer med det her kæmpe store katalog over alt det, de vil lave i den kommende tid, lige nøjagtigt i den uge, hvor briterne forlader unionen. Jeg tror, at kommissionen betragter det som meget vigtigt at bevise, at de arbejder videre, og at EU stadigvæk kan og vil en hel masse, trods Brexit. Når Emma lader os dykke ned i lige nøjagtigt Brexit, som jo har været ugens store begivenhed, også her i Bruxelles, man tør faktisk godt bruge ordet historisk. Ja, jeg kunne ikke lade være med lige at bringe et klip mere af alle Europaparlamentets medlemmer, der her onsdag aften sang Auld Lang Syne, den her gamle, flere hundrede år gamle skotske folkevise, som vi jo kender på dansk. Jeppe Aakjær skrev en dansk udgave af den, der hedder Skulle gammel venskab rent forgå. Den sang de for at sige farvel til deres britiske kolleger i Europaparlamentet. Det var ret specielt. Hvordan foregik det her med?
Jamen, altså, lige så snart, at David Sassoli, parlamentsformanden, han læste det her valgresultat op, så rejste de sig alle sammen op og begyndte at synge den sang, vi lige hørte. Og så begynder de ligesom at forme sådan en kæde, det vil sige, de tager alle sammen hinanden i hånden, og så ligesom så og svejer lidt fra side til side, mens de synger den her sang. Så ligesom er den kæde gennem hele plenarsalen her i Bruxelles.
Mm.
Og så begynder folk også at få lidt tårer i øjnene, og der er også nogle tårer, der skulle tørres væk, da sangen den var færdig.
Mm. Det blev lige pludselig sådan ret rørende, faktisk. Og det virker som om, det gik op for folk i salen, at det var et historisk øjeblik, de oplevede.
Ja, altså lige snart den her sang var over, så en ting var, at folk ligesom skulle tørre tårerne væk. Altså der var bare sådan en lavine af omfavnelser. Altså Sassoli, han prøvede også at holde en tale efterfølgende. Det lykkedes jo også for ham at holde en tale, altså nogle få afskedsord, men imens, altså, der var bare, du ved, omfavnelser og kram over alt der i plenarsalen, altså, der var ikke så mange, der lyttede til, hvad han sagde, altså, der var bare den helt store afskedsceremoni i gang.
Ja. Og skal vi lige minde om, hvorfor det egentlig var, de var samlet der onsdag aften?
Ja, altså det her, det kommer, som jeg også sagde, at det var efter, han havde læst et valgresultat op, eller et resultat op. Mm. Jamen det var fordi, de stemte jo om, hvorvidt de ville ratificere den her udtrædelsesaftale, altså skilsmisseaftalen med briterne.
Mm.
Og det var der jo stort flertal, som så stemte for.
Men det var meget symbolisk, fordi det var ligesom den aller sidste godkendelse af Storbritanniens exit-aftale, der skulle på plads, ikke?
Næst sidste.
Hvad er den sidste?
Vi mangler lige, at ministerrådet endelig godkender det, selvom medlemslandenes ledere jo faktisk allerede har sagt god for det i oktober, så skal ministerrådet også lige... Men det burde være en formalitet, trods alt.
Er Brexit en tragedie, eller er det en succes? Det er der jo faktisk delte meninger om, også i Danmark. Vi skal have alle argumenterne på bordet i den her podcast. Derfor tog jeg en lang snak med to gange Morten, altså Messerschmidt fra Dansk Folkeparti og Løkkegaard fra Venstre. De to har mildest talt divergerende meninger om, hvad det her betyder, både for briterne selv, for EU og for Danmark. Hør bare her. Morten Messerschmidt, du har sagt, at du tror, at Brexit bliver en kæmpe succes for Storbritannien. Hvorfor tror du det?
For det første, fordi både EU og UK har brug for hinanden. Altså, der er ikke nogen, der har råd til, så at sige, at lade det være andet, eller lade det blive andet end en succes. Og for det andet, fordi Storbritannien er en ukuelig nation. Altså, det ved vi historisk, og det ved vi økonomisk og politisk, militært. Altså, det er en meget stærk nation, og et folk, som er vant til også at gå igennem trange tider historisk, og det vil de også gøre her. De får nogle helt unikke muligheder, når først de er ude for at lave frihandelsaftaler med økonomier rundt omkring i verden, som i modsætning til eurozonen rent faktisk oplever vækst. Og den mulighed vil de helt klart benytte for at omstille deres økonomi, og der tror jeg, de vil opleve stor fremgang.
Løkkegaard, tror du også, det bliver en succes for briterne at melde sig ud af EU?
Det er i hvert fald en meget, meget alternativ omskrivning over succes, vil jeg sige. Altså, det er klart, at det er jo rigtigt. En ting fangede, der var rigtigt, det Messerschmidt sagde her, det var jo, at vi har brug for hinanden. Det er i hvert fald rigtigt. Og i den forstand kan vi jo godt begrænse tragedien. Og når jeg har brugt ordet tragedie de sidste tre år om det her, så er det jo med velberådet hu, fordi det er jo en beslutning, der er truffet, uden at man er ret mange ønskede det. Det er en beslutning, der ikke tilsyneladende ikke kan laves om, og som har den der uafvendelighed, som karakteriserer en tragedie. Så det er en tragedie. Hvorfor er det så også en tragedie i en mere almindelig forstand? Det er det selvfølgelig, fordi at allerede nu lider briterne jo enorme tab i forhold til det, som de kunne, det sted, de kunne have været, og fremadrettet vil de lide endnu flere økonomiske og politiske tab. Den situation, som Morten lige beskrev, med alle de her frihandelsaftaler, for eksempel, bare for at tage en ting, er jo en illusion i den forstand, at den største frihandelssammenslutning i verden, det er jo EU, og den mest succesfulde, skulle jeg tilføje. Det vil sige, man kan altid gøre tingene op, hvor vil man have været, hvis og så frem der i fald. Selvfølgelig vil briterne da ikke synke i havet, de vil da overleve, de er en ukul nation, som Morten siger, men de ville have været meget, meget bedre stillet, hvis de var blevet.
Messerschmidt, mener du, at det er fuldstændig forkert eller usandt, når Løkkegaard og andre siger, at briterne kommer til at tabe en masse på at forlade EU?
Nej, altså det er jo ikke, jeg vil aldrig beskylde Løkkegaard for at tale usandt, men det er klart, at han sætter kikkerten for det øje, han ønsker at se med, og jeg for det jeg ønsker at se med. Altså selv i dag, efter at briterne har været medlem af EU i mere end 40 år, der eksporterer de mere til andre, altså til lande uden for EU, end til EU. Og det vil jo sige, at det er en meget globalt orienteret økonomi. Når Storbritannien kommer udenfor, så er det klart, at de får en frihed, og den frihed vil de jo benytte sig af. Altså, en ting, som var usandt i det, Løkkegaard sagde, det var jo nemlig, at det her det skulle være noget, ingen havde ønsket. Altså, briterne har jo sådan set både ved folkeafstemningen for 3,5 år siden tilkendegivet ret klart, at det ønsker de altså, og så ved det meget klare valg, som Boris Johnson fik her for en måneds tid siden, jo også sagt, at nu er det altså den vej, de ønsker at gå. Altså, havde de jo valgt ham der, pseudokommunisten, ikke? Corbyn, som ville alle mulige nye afstemninger og hvad ved jeg, som i hvert fald ikke var Brexit-mand i den her version. Så det synes jeg ikke passer. Men helt grundlæggende, altså Storbritannien er da en langt mere velkørende nation, end EU er en velkørende organisation. Altså, det kan godt være, at der er mange indbyggere, men altså mange lande, det er jo sådan noget Bulgarien, Rumænien, Kroatien, ikke? Altså det er jo ikke lande, som ligefrem står som rising star på den økonomiske stjernehimmel.
Jamen jeg vil sige, at nu skal man jo starte et sted. Man kan sige, jeg tror ikke, man kan tage fra EU, uanset hvor mange gange man nævner Bulgarien, at EU er en enestående økonomisk succes, og i den forstand også en politisk og handelsmæssig succes. Altså det, vi kigger ind i, er jo et hav af frihandelsaftaler, der bare er lavet inden for de senere år. Jeg må bare nævne Japan, Mercosur, Sydkorea. Et par af de aftaler, som paradoxalt nok formentlig aldrig var blevet til noget, eller i hvert fald havde trukket længere ud, hvis ikke Brexit var sket. Så det er lidt godt, har der været i det. Men det betyder jo, at der er milliarder af der milliarder ekstra i handelsindtægter. Nu skal vi jo ikke stå her og slå en tal i hovedet på hinanden, for det bliver nok træls. Men jeg er bare nødt til lige at nævne, at der er blevet regnet på de her ting, hvad konsekvenserne har været bare indtil videre af Brexit. Og vi står altså med tab forløb på den britiske økonomi, sammenlignet med, hvad man ville have været, hvis man var blevet inden for, der hedder 130 milliarder pund, svarende til over 1200 milliarder kroner. Og der er udsigt i næste, bare her ved udgangen af 2020, til yderligere tab på 70 milliarder. Det kan man jo så sammenligne med, at briterne siden 73 og deres medlemskab har postet 215 milliarder pund i medlemskabet som sådan. Så det vil sige, at de har altså bare på de her år tabt så meget økonomisk, som de har brugt på hele deres medlemskab fra 73 og frem til 16. Og det er jo tankevækkende tal. Så hvis man så dertil begynder at kigge fremskrivninger, men det bliver jo også svært, for det er jo skønt, så er der jo ikke nogen, der overhovedet peger på, at det skulle være en fordel for dem at blive ude. De står til et tab på, afhængig af hvilken aftale man får igennem med EU, på adskillige procent i BNP.
Hvad er din reaktion på de her tal? Er det simpelthen misforstået, eller,
nej,
eller
bare,
mener du bare, det er lige meget?
Nej,
eller
det er bare sådan noget, ulven kommer, ikke? Altså, som jeg sagde aller først, så er der ingen, der har en interesse i, at der ikke bliver en aftale. Og det vil sige, altså en frihandelsaftale mellem EU og UK. Og det er klart, så snart der er en sådan aftale, så vil man jo også kunne finde grundlaget for, hvordan man skal fortsætte med at eksportere sine varer. Jeg tror, det bliver relativt upåvirket. Selvfølgelig vil der være en overgangsperiode, hvor der er noget støj.
Men det, du undskylder, jeg lige bryder ind med, fordi det, du siger, er, det er, at Storbritannien nok skal klare sig.
Ja, grundlæggende.
Og det tror jeg godt, vi kan blive enige om.
Ja, at
Storbritannien
jeg,
ikke går under. Men det virkelige spørgsmål er jo, vil de få det bedre økonomisk, end hvis de var blevet i EU?
Jamen, det synes jeg er meget svært at regne på. Altså, fordi man kender jo for det første ikke de forudsætninger, der bliver aftalt efter fremadrettet, fordi de er ikke aftalt endnu, så man kender jo ikke grundlaget for de beregninger. Det er, altså, siger man hard Brexit, hvor der er rent WTO-regulering, jamen, så er det en situation, og laver man frihandelsaftale, så er det en anden situation. Det er i virkeligheden ikke relationen EU-UK, jeg synes, det er så interessant. Det, der er interessant, det er, hvis UK lykkes med en frihandelsaftale med NAFTA-området, ikke? Eller med Kina og Indien osv. Altså nogle af de der virkelig store og vækstende økonomier.
Jamen, jeg er personligt ikke i tvivl om, at Storbritannien, når de kommer ud, selvfølgelig vil forsøge at lave frihandelsaftaler, og vil også nå at lave nogle frihandelsaftaler. Hvorfor skulle man ikke det? Det har begge parter, jo, uanset hvem det drejer sig om, jo en interesse i. Så er der mange ting, der kan gå galt, det ved vi begge to. Det tager okay. Gennemsnit mellem 10 og 20 år at lave en frihandelsaftale med større aktører. Sådan er det. Men lad det nu ligge.
For EU, ja.
Ja, det tror jeg ikke, at briterne kommer til at få det nemmere, fordi de har jo sagt, at de vil have samme standard på for eksempel fødevarer, som EU har. Så lad os nu bare se, hvor langt de kommer med amerikanske klorkyllinger, når det kommer til det.
Det er ret effektivt til at lave.
Ja, men jeg tror, de løber ind i samme problem. Men det er jo igen, det er jo fremtid. Det, som er interessant, er jo, at det er jo rigtigt, at du beskriver flere forskellige scenarier, og det er jo klart, at vi er ude i noget scenarietænkning her. Men altså, enten så accepterer man, at man regner på det, eller så accepterer man det ikke. Og hvis man for eksempel tager WTO-modellen, så hedder det et sted mellem 6,7 og 9,3% i tab på 13 år, eller en forhandlet smal løsning, som Boris Johnson gerne vil have med EU, og så hedder den et sted mellem 4,8 og 5,9% i tab på 13 år. Det er jo selvfølgelig, kan man godt vælge ikke at sige, det stoler jeg ikke på, man kan ikke spå om fremtiden, men det er jo så det, vi har at gøre med, kan man sige. Og det er selvfølgelig der, hvor vandene skiller. Ønsker man sig et scenarie, hvor væksten bliver beskeden, eller en større vækst, som alt andet lige i det EU-medlemskab vil betyde?
Ja, nu må jeg sige, der har ikke været nogen garanti for de lande, der er i eurozonen, at der skulle være vækst. Altså, hvis du ser på, hvordan det er gået i flere eurolande, så har de sidste 10 år jo haft ingen vækst eller negativ vækst.
Det er jo på grund af den globale situation, det er jo på grund af frihandel.
Nej, det er jo underligt, fordi der er andre lande, der har vækst, og det er ikke hele verden, der står stille, bare fordi eurozonen gør det.
Jamen, det skyldes andre ting.
Ja, det gør det altid, når det går galt i EU.
Ja, ja.
Messerschmidt, du er ikke alene overbevist om, at Brexit bliver en succes for briterne. Du er overbevist om, har du sagt også, at det bliver så stor en succes, at andre lande, andre medlemslande, vil lade sig inspirere
ja.
Og følge dem ud af EU. Mm. Også Danmark. inden for 10 år, har du sagt.
Ja, det er jo derfor, jeg vælger, når jeg nu må kun vælge et ord, så vælger jeg ordet frihed. Freedom, altså frihed fra det overregulatoriske, udemokratiske monster, som EU jo har udviklet sig til, hvor det er en evig gåde for mig, hvordan man som et bare nogenlunde borgerlig menneske overhovedet kan støtte den slags, hvor briterne jo nu kan se frem til selv at kunne bestemme over, hvordan de vil fordele deres budgetmidler, hvem de vil udbetale velfærdsydelser til, hvilke udlændinge de vil have ind og ikke have ind, hvordan de ønsker at bevogte deres grænse, hvordan vil de indrette deres industri og alle de her ting. Altså, det er jo en helt ny frihed, som ikke har været prøvet siden 73, hvor de trådte ind.
Det er jo interessant, når jeg snakker med dem, der rent faktisk har noget at gøre med briterne, dem, der eksporterer til dem og forhandler med dem, så siger de, at det er jo det, de frygter allermest nu, det er jo, at Storbritannien er verdens mest gennembyråkratiserede samfund. Altså, det er et samfund, man ikke kan komme igennem med noget til. Så det, at de nu ikke får den frihed, der er at være med i et ordentligt reguleret fællesskab som EU, og dermed få den frihed, det betyder altså, nu forventer man, de har jo foreløbig ansat 10.000 af nye byråkrater til at passe det system, som de er på vej ind i. De er på vej mod et byråkrati, som er mange gange større end det, de kom fra. Så den der illusion om, at man pludselig, fordi der er en retorik omkring det her med freedom, at man pludselig glider ind i det er en kæmpe illusion. Jeg forudser et endnu større monster, hvis man ellers betragter EU-reguleringen som monster. Et endnu større monster, for de bliver jo nødt til at få et regulativt regime nu, som er mange gange større, netop fordi de skal passe på. De skal sørge for at være sig selv. De skal regulere sig mod omverdenen. De skal have nye grænser. Det ved vi jo begge to af erfaring. Det giver flere og mere byråkrati, end hvis man får frihed.
Jeg tror, det er svært at fortsætte, at man kan få noget, der er mere byråkratisk end EU. Men det er jo ikke underligt, at man skal ansætte nogle nye folk. Altså, hvis du bare tager for eksempel Vestager som område med konkurrencelovgivning, så lider de jo ud af den kontrol, som
10.000 nye toldere.
Ja, måske. Men det kan godt være. Men pointen her er jo, at der er nogle myndighedsbeføjelser, som tidligere var varetaget af EU, som man nu hjemtager. Så kan man selvfølgelig ansætte nogle folk at gøre det. De får så også penge til det, kan man sige, fordi de skal ikke betale bidrag til EU længere.
Men Morten Messerschmidt, ville det være en økonomisk fordel for Danmark at forlade EU?
Jeg tror ikke, det vil have den store betydning. Altså, de der beregninger, vi har i forhold til hvilken økonomisk gavn, vi har haft af EU, de er jo typisk baseret på, hvilken gavn vi har af, at EU er der. Altså, det er jo ikke, at Danmark er med i EU, der er en kæmpe fordel for dansk erhvervsliv. Det er det forhold, at der er 27, nu snart 26 lande, som er et marked. Sådan, at man ikke skal ændre eller indrette sine produkter efter, om de nu skal eksporteres til Tyskland.
Så det er bare de andre, der skal lave EU, og så skal vi ikke være
med? Nu forholder jeg mig til spørgsmålet. Så skal vi godt tage det andet bagefter. Men det er der, den økonomiske fordel er. Og jeg elsker jo frihandel. Altså, jeg er totalt, hvad det angår, totalt ricardianer og libertarianer. Og så videre. Undskyld.
Så er vi så.
Ja, præcis. Bortset fra, at du så abonnerer på det socialistiske helvede i Bruxelles. Men altså, så det er jo tilhænger af. Hvis nu EU bare var en frihandelsorganisation, og ikke lagde sine klamme hænder på alle de andre områder, hvor de burde holde sig væk, så ville jeg da være EU-tilhænger. Men det var jo ideen fra Charmonis tid, altså, at det her det skulle være United States of
Europe. Jeg tror, det er første gang, jeg har hørt nogen kalde EU et socialistisk helvede.
Jeg tror bare, at man er nødt til, uanset hvor meget libertarianer er, og jeg skal da gratulere Morten Messerschmidt for at være havnet den lejr, hvor jeg også selv befinder mig langt hen ad vejen. Men jeg har været nødt til, tror jeg også i forbindelse med Danmarks EU-medlemskab, at forholde mig til det paradoks, at ordentlig frihandel kræver ordentlig regulering. Det er man jo bare nødt til at kende til en start. Altså, vi er jo nødt til at have en eller anden form for regelbaseret system, og det har vi haft de sidste mange år, og det har været en kæmpe fordel for frihandel. Det er jo det der forudsætning for, at vi kan lave de aftaler, som vi gør. Og derfor tror jeg, at man skal passe lidt på med den retorik, der handler om, hvis bare vi slipper for alt byråkrati, og vi slipper for alle regler, så glider vi ind i en eller anden form for liberalt nirvana. Altså, den illusion, tror jeg,
er svært. Men Lykkegaard, hvad siger du konkret til Messerschmidts profeti om, at Danmark også kommer til at forlade EU inden for de næste 10 år?
Altså, det tror jeg selvfølgelig overhovedet ikke på, og det er jo fordi, der trods alt har indfundet sig en form for fornuft i den her debat, og ikke mindst takket være Brexit selvfølgelig. Jeg tror, at de fleste mennesker, der er iagttaget det kaos, der har foregået i Storbritannien, ikke mindst i deres parlamentariske politiske system de sidste 3 år, har kigget på hinanden og sagt, det skal vi selvfølgelig ikke have, og det kan man jo dokumentere med, ikke bare med meningsmålinger, men nu altså også med et valgresultat, der i maj måned fortæller klart, hvor danskerne står.
Messerschmidt, hvad får dig egentlig til at tro, at et flertal af de danske vælgere ville stemme os ud af EU?
Fordi det ligesom i Danmark er man tilhænger af EU af frygt for, hvad der måtte ske, hvis man ikke havde det. Altså, der er ikke nogen, der elsker EU. Jo, måske Lykkegaard og sådan nogen, men altså, men i den brede befolkning, så oplever jeg, at det er noget, man er man er tilhænger af, fordi der ikke rigtig er et alternativ. Og derfor, når der kommer et alternativ, og det tror jeg, briterne vil vise vejen for, og det tror jeg, det bliver et succesfuldt alternativ, noget, der virkelig ligger meget tæt på det, de fleste danskere ønsker, og det, man troede EF eller fællesmarkedet skulle være der i 72, da man blev spurgt første gang, så vil der være, ikke bare i Danmark, men rigtig mange rundt omkring i unionen, der siger, hvordan kan det være, at vi egentlig stadigvæk skal være fanget i den her bureaukratiske klods, hvor det er folk, vi aldrig har stemt på eller set på, som bestemmer over os, når nu det faktisk ikke er gået så galt for briterne, som man havde håbet på i Bruxelles. Mm. Jeg tror, at der vil være en række kernelande, som er sådan føderalistisk indstillet, Belgien, Luxembourg, måske også Frankrig, Tyskland stadigvæk, som så vil føderalisere yderligere. Men til gengæld, nogle af de sådan mere kritiske lande, Østrig, Holland, Finland, Danmark, der tror jeg, man vil sige, okay, måske kan vi lave noget med briterne, hvor vi faktisk tager noget frihed tilbage fra Bruxelles, og så fokuserer mere på en samhandelsorganisation, kan bestemme langt flere ting selv, og så går vi i den retning.
Men kan man ikke gøre det på en anden måde, end at melde sig ud? Jeg stiller spørgsmålet til dig, fordi jeg kan jo huske, at du faktisk sagde på et tidspunkt, før den britiske folkeafstemning i 2016, at du synes, det ville være en god idé, hvis de stemte ja til den aftale, Cameron havde fået. Hvad har ændret sig for dig?
Det har, at de stemte nej. Altså, at Storbritannien har jo været den allervigtigste bremseklods for dem, der vil ødelægge Europa. Altså jo, fordi Europa er jo nationalstaternes arne. Og det er jo EU. Altså, så der har Storbritannien jo haft en enorm betydning for ligesom at holde igen imod føderalismen. Nu er de væk. Nu snart er de væk. Inden for et års tid er de væk. Og det er klart, så må man navigere efter det. Jeg havde et håb om, at EU ligesom kunne udvikle sig i det, der er blevet kaldt sådan koncentriske cirkler, hvor nogen er sådan en virkelig hardcore kerne, hvor man nærmest kaster sit pas væk, og så er man bare homo-europæer, ikke? Og så er der sådan flere andre versioner, hvor man så kunne være i den yderste kant, hvor man havde adgang til indre marked, men jeg tror ikke på det længere. Altså, det der kommer til at ske med Europa, det er, at de centraliserer, indtil det simpelthen bryder totalt sammen.
Jamen, igen er det jo meget forskellige visioner, vi kigger ind i her. Man kan være mere eller mindre dystopisk, men altså, jeg tror på de koncentriske cirkler også. Det er jo også et paradoks, vi er nødt til at tage stilling til her i diskussionen. Jeg tror også på de koncentriske cirkler, for jeg tror ikke, at EU kan udvikle sig til det mareridt, som Messerschmidt her prøver at fremmane. Altså, jeg tror på, at netop briterne har en rolle at spille der. Og hvis jeg skal finde en enkelt ting eller to, som har været godt ved Brexit, så er det jo netop, at nu har vi fået casen på, hvad tingene kan udvikle sig til, hvis nogen vælger at træde helt ud. Mm. Derfor har alle jo, inklusive danskerne jo, i virkeligheden sendt et meget klart signal til os politikere om, at arbejde på at få et Europa i flere hastigheder eller i flere cirkler, om man vil. Mm. Og jeg tror, at det er rigtigt, at vi havner i en situation, hvor det europæiske fællesskab er nødt til at udvikle sig i nogle forskellige cirkler, hvor man, om man så må sige, træder ind i forskellige fællesskaber, afhængig af hvilket emne man er, med emnekreds man er inde i.
Men det er jo ikke det von der Leyen. Altså, du stemmer for von der Leyen.
Ikke? Høre, det er jo ikke noget, der sker fra det ene år til det andet. Nej, til at tage en ting ad gangen. Vi kan jo sagtens symbolsk have stemt mod von der Leyen, fordi at hun vil noget.
Og tæt på, hun kunne være væltet, og det er et flot fingeraftryk at sætte på historien.
Ja, men det var hun nok ikke alligevel. Det handler om, at vi skal sikre en udvikling, som går den retning. Der blev allerede taget tilløb til det med den forrige kommission, som opstillede forskellige scenarier, som skulle diskuteres, og den kommer vi til. Der kommer en konference om EU og Europas fremtid, som lige bliver nedsat i de her dage, som jo tager hul på den problemstilling. Og der har vi jo fra dansk side, eller fra venstre side, fra regeringens side, fra mange sider i Danmark i virkeligheden, jo lagt os nogenlunde på den samme linje, der handler om, at vi godt kunne tænke os et Europa, hvor vi kan have lov til at have vores version, som man siger, det europæiske samarbejde.
Det er jo faktisk meget interessant det her, fordi I anlægger den samme analyse, og I synes egentlig begge to, at det ville være bedre med et EU, der får lov til at udvikle sig i forskellige hastigheder, siger det er nødvendigt. Men du, Messerschmidt, du har mistet troen på, at det kan lade sig gøre.
Jeg kan slet ikke forstå, hvordan man kan opretholde den illusion.
Du troede på det før?
Ja, det gjorde jeg, men jo med på lykkepiller, jeg ved ikke hvad.
Må jeg minde om, at du har jo spået, blandt mange ting, har du jo også spået euroens død hver halvår de sidste 10 år. Ikke? Jeg bliver bare nødt til, på et eller andet tidspunkt, hvor vi må jo se at fastslå, om vi skal arbejde med det, vi har, eller om vi skal blive ved med at bevæge os ude i tågerne og forestillingerne om, at et eller andet formentlig, hvis vi venter længe nok, går nedenom og hjem.
Altså, nej, men jeg vil gerne medgive, at min forudsigelse har ikke holdt vand, desværre. Altså, det har været til stor skade for rigtig mange mennesker.
Det mener jeg ikke.
Men altså, du kan tale med de grækere, der er gået fra hus og hjem, fordi de
er jo, men sådan kan man jo blive ved. Det handler om, det er jo, at euroen endte med at blive Europas redning i den forstand, at hvis ikke vi havde haft den, så var finansmarkederne jo skvattet sammen. Det er jo sandheden. Og på samme måde er man jo nødt til at sige, hvis nu man arbejder med en eller anden dystopi, der handler om, at Europa skal skvatte sammen, før det hele kan blive bedre, den tese synes jeg ikke holder, og det er i hvert fald ikke noget, jeg synes, der er værd at arbejde efter. Jeg synes, vi skal arbejde med det, vi har, og der er jo trods alt, og det var jo også dit synspunkt, indtil briterne sagde nej, der er noget, der er værd at bevare, der er noget, der er værd at arbejde
kan
med.
Kan du pege på en eneste ting, bare, du må gerne tage hele paletten med, siden 1. januar 73, hvor vi har fået noget magt tilbage fra Bruxelles? Altså, er det gået den retning?
Ja, det kan jeg sige dig, fordi nu er vi inde i den suverænitetsdiskussion, som, ja, jo som er essentiel. Vi har jo fået mere indflydelse, end vi nogensinde har haft før på den europæiske udvikling, efter vi
kom ind. Altså, hvor vi har taget... Nej, det er mig, der bestemmer, hvad jeg spørger om.
Jo, men magt og indflydelse er jo det samme.
Okay, så bliver det sådan en filosofisk tanke om, at the more the merrier. Jeg siger bare, er der et... Du siger selv, at du vil gerne have koncentriske cirkler. Det vil sige, at du må gå ud fra, at der er nogen, der skal afgive mere suverænitet, og så er der nogen, der skal få noget tilbage. Ellers er der jo ikke nogen cirkler, så er det jo bare en stor mudderkage. Altså, er der et område, hvor Danmark det lykkedes os at holde træk suverænitet tilbage fra Bruxelles?
Jamen altså, jeg abonnerer ikke på din definition af suverænitet. For mig handler det suverænitet om, at man har reel indflydelse på ting, og det er magt. Det har vi fået. Hvis vi havde stået udenfor, så havde vi ikke haft en brøk den indflydelse, vi har ved at stå indenfor. Og det er så forskellen på vores to tænkning, det er jo, at du mener, at du kan få det hele ved at sætte dig ind i hjørnet og kigge ind i væggen. Jeg mener, at vi kan få det ved at blande os og sætte os med ved bordet.
Jamen, det går super godt. Hvordan klarer du med mindstelønnen der? Altså, nu er
kan jeg heldigvis sige dig, at det ender med, at vi får et forbehold for det i det direktiv, der kommer.
Fedt.
Så må vi så se, hvor det bliver.
Jamen, det bliver dejligt.
Stop til allersidst her. Morten Løkkegaard. Når natten mellem fredag og lørdag, 31. januar og 1. februar, britterne træder ud. Hvad gør du så?
Så tager jeg mig en stor cognac, tror jeg,
og siger
skål til det nye. Og siger, ja, men så kan du tage en whisky. Ej, men vi kan også tage en fælles whisky. Altså, jeg kan godt lide begge dele. Ja, så vil jeg tage mig en stiv drink, og så finde ud af at forholde mig til den nye virkelighed.
Messerschmidt, hvor vil man finde dig? Hvad gør du?
Jeg popper nok en Paul Rocher Cuvée Churchill. Altså,
er også fransk,
som er fransk, men som jo var Churchills yndlingschampagne, og som han på grund af sine noget bedrifter i 1. verdenskrig blev meget tæt forbundet til huset. Jeg har besøgt dem nede i Panet, og elsker det højt, så jeg tror, at vi fejrer det på den måde.
Ja, skal man drikke farvel cognac eller champagne cuvée Churchill? Kan EU udvikle sig, eller er det for sent? Skal Danmark også se mod udgangen, eller er EU vigtigere end nogensinde for os? Tak til Dansk Folkepartis EU-ordfører Morten Messerschmidt og til lederen af Venstres delegation i Europaparlamentet, Morten Løkkegaard. Uanset hvad man mener om det her med Brexit, så er det altså nu, det sker. I hvert fald sådan helt formelt. Men hvad skal der egentlig ske i næste uge og i den kommende tid på det her område? Emma Quirin Holst, hvad siger du?
Jamen lad os lige starte med det, der sker i dag fredag, hvor podcasten udkommer. Der er jo, som vi også snakkede om i sidste uge faktisk, lagt op til en helt stor markering i London, når det er, at klokken 11 britisk tid, midnat her, i Bruxelles, at de sådan officielt træder ud med lysshow og fællessang og tale for Downing Street og nedtælling og hele baduljen.
Her i Bruxelles er det sådan mere underspillet?
Ja, det forsøger man i hvert fald, men altså på et tidspunkt bliver Union Jack jo selvfølgelig pillet ned, og så er der jo hele det her med, altså de britiske parlamentarikere pakker deres kontorer ned og forlader det og så videre, og så på lørdag så træder de her bænkevarmer ind, altså de her ekstra mandater, som nogle af medlemslandene har fået tildelt, de træder så ind i parlamentet.
Ja. Hvad sker der så i næste uge?
Jamen i næste uge, der forventes det så, at kommissionen jo gerne skulle komme med deres bud på et forhandlingsmandat. Altså hvad skal være EU's linje i de her forhandlinger om det fremtidige forhold med Storbritannien? Mm. Og så venter man selvfølgelig også spændt på, hvad der kommer af udspil fra britterne, altså hvad de forestiller sig, at den her aftale skal handle om, og hvad de godt kunne tænke sig at forhandle om.
Ja, og de 27 tilbageværende EU-lande skal jo altså også lige blive enige om at vedtage kommissionens forhandlingsmandat.
Ja, og det gør de så på et udenrigsministermøde senere i februar.
Ja, så det kunne godt se ud til, at de egentlige forhandlinger med britterne om fremtidens forhold, de først kan komme i gang sådan sidst i februar eller først i marts eller sådan noget i den stil. Hvad bliver svært i de forhandlinger, tror du?
Jo, noget af det, som jeg tror bliver særlig svært, det er at blive enige om, hvilke nogle spilleregler, man skal have i det her fremtidige forhold, hvis det er, man ligesom skal have en åben konkurrence mellem Storbritannien og EU. Altså, hvis der ikke kan være nogen told eller nogen form for barriere, handelsbarriere. Fordi britterne er jo ikke super vilde efter at skulle følge alt EU-lovgivning, når de lige er trådt ud af EU. Samtidig så er også Danmark, men også andre EU-lande jo heller ikke interesseret i, at de får forringet deres konkurrencevilkår over på britterne, hvis der britterne ikke kan leve op til de samme regler i forhold som Danmark skal.
Hvis de skal have fri adgang til det indre marked mere eller mindre, så skal de også blive ved med at følge de regler, der gælder for det indre marked.
Ja, ellers så bliver der ligesom ulige konkurrencevilkår, og det tror jeg helt klart bliver afgørende. Ja.
Og en anden ting, der bliver svært, ved vi, der er sikkert mange ting, der bliver svære, men en anden ting, jeg tror, vi kommer til at høre meget om, det er spørgsmålet om fiskeri, som jo er særlig vigtigt for Danmark.
Ja, altså det er jo klart, at Danmark er meget optaget af konkurrencevilkårene i forhold til eksport til Storbritannien, men lokalt set er der jo rigtig mange danske fiskere, som er afhængige af deres vilkår i forhold til at fiske i Nordsøen. Så det bliver rigtig, rigtig afgørende for Danmark.
Ja. Og man kan allerede se nu det, der er sluppet ud om EU's forhandlingsstrategi, at ideen for de EU27 er at kæde de her ting meget tæt sammen. Altså hvis briterne vil have en god aftale for dem om handel med varer, jamen så må de også give EU en god aftale om fiskeri for eksempel. Ikke?
Og det er måske en god idé, fordi de skal nå det i løbet af 11 måneder. Så ved at koble det sammen, så lægger man også pres på briterne for, at de ikke kun nøjes med at forhandle en handelsaftale. Ja.
Fordi alle er klar over, at det bliver svært at nå at lave den her aftale inden udgangen af 2020. Og hvis vi kommer ud uden en aftale, så har vi balladen igen, fordi så er der ingen, der ved rigtig, hvilke regler, der kommer til at gælde for forholdet til Storbritannien. Så det er slet ikke slut endnu. Det her år bliver fyldt med spændende og nervepirrende forhandlinger med briterne også. Tak skal du have, Emma. Vi ses i næste uge til et EU uden briter. Ach ja, det var så alt, hvad vi havde til dig i den her historiske uge for det europæiske samarbejde. Mange tak, fordi du gav os din opmærksomhed. Mens du venter på næste uges podcast, kan du læse en hel masse mere om briternes farvel til unionen og om konsekvenserne af det på vores website altinget.dk. Jeg skal lige huske at sige, at jeg godt ved, at jeg i sidste uge lovede et nyt indslag med Freja Søgaard om de nye danske medlemmer af Europaparlamentet. Det har vi udskudt på grund af, at der var sket så meget andet i den her uge. Men jeg lover, at det kommer i næste uge, hvor vi fortsætter serien med Freja på visit. Vores podcast er sponsoreret af 3F, og udsendelsen her er produceret med støtte fra Europanævnet. Men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshavende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde konstitueret EU-redaktør Emma Quirin Holst med i studiet. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge her i Parlamentet, hvor Altinget taler om Europa, hvor vi siger farvel, og hvor vi lytter til Winston Churchill.
The cannons have ceased firing. The fighting has stopped. But the dangers have not stopped. If we are to form the United States of Europe, or whatever name it may take, we must begin now.
Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.